Diagnóza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Brala drogy, byla ve vězení, léčila se ze závislosti a teď už 16 let drogy nebere. Její příběh sledovala 13 let i Helena Třeštíková v časosběrném dokumentu s názvem Mellory. Jak se jí žije dnes, čeho se bojí, ale i co jí dělá radost a ovlivnil nějak její život fakt, že o ní byl natočen celovečerní dokument? Na to se budu ptát mého dnešního milého hosta v Diagnóze F, Mellory Neradové. Ahoj Mellory.
Ahoj Adélko.
Tak z toho jste určitě poznali všichni, kdo posloucháte ve čtvrtek 17 hodin Radio Wave, že je tu Diagnóza F. Já jsem nechtěla právě začínat tou diagnózou, abych tě neonálepkovala. Tak a možná ještě na začátek řekneme, proč si tykáme. Ty jsi to tak hezky vysvětlovala cestou sem.
No, z dřívějška, tak mám prostě pocit, že kdykoliv si, nebo kdykoliv mi někdo vyká, tak jsem buď na úřadech, což krásně jako stvárnil ten film, ale zároveň si vždycky připadám jak na výslechu, tak to zlehčuju. Takže proto se snažím s většinou lidí kolem mě tykat, protože mám pocit té rovnosti a tréma prostě mizí.
Tak to doufám, že se tady budeš cítit dobře. Jaké to je vlastně pořád o sobě slyšet, nevím jestli pořád, ale když s tebou někdo mluví třeba z médií, tak zmiňuje ten tvůj příběh a ty už v tuhle chvíli si říkala 18 let drogy nebereš. Jaké to je, když se vlastně to téma pořád vrací?
Tak vzhledem k tomu, že jsem šla do toho časosběru s Helenou, tak jsem si někde podvědomě uvědomovala, že to asi tak bude vypadat. Jo? Když o sobě hodláš zveřejnit svoji minulost, svoje pocity, svoje, já nevím, jak je to tady s cenzurou, ale svoje tak musíš počítat s tím, že budeš nějakým stylem zaškatulkovaná. Jo? Ale já doufám, že díky tomu příběhu a díky tomu, že se do dneška držím, takže třeba Mellory bude mít taky svoji škatulku. Škatulku naděje, škatulku síly a škatulku vůle.
Pro ty, kteří Mellory neviděli, Mellory je film, který vznikal v průběhu 13 let a dokonce se dostal v roce 2015. Já jsem ho viděla před těmi 4 lety, v roce 2015 a viděla jsem ho i včera a docela jsem se u něj dojímala, místy jsem brečela. Kolik ti bylo, když jsi šla do natáčení?
Tak mě byly, to jsem měla akorát Kristovy léta. Mě si vlastně Helenka našla v doléčováku, kde už jsem byla po základní léčbě v terapeutické komunitě Karlov, Sananinský. A to už jsem byla rok a čtvrt čestá a bylo mi 33, no vlastně 34, kecám. Ve 33 jsem se šla léčit a narodil se Krištof, takže já nevím, co na to víc říct. Jako, byla jsem ještě... Já jsem na to koukala taky teda, popravdě, jo. Stejně jako ty,
asi.
Abych si tak nějak osvěžila, i když to žiješ, tak ti zůstane v hlavě cosi. A jenom jsem se prostě jukla na to, jak to bylo zpracované, protože já, i když dělám besedy k tomuhle filmu a podobné věci, tak já se na svůj film nikdy nedívám.
Jo? A teď to přišlo.
A teď to přišlo, no. Jako to chtěla jsem se tak nějak trošku připravit, protože přece jenom, když mám ty vzpomínky na to, co se dělo a na to, co bylo v tom filmu, protože tam samozřejmě nemohlo být všechno, tak jsem chtěla vědět, jak až dalece můžu přemýšlet nebo musím přesejvat, což já strašně nerada dělám. Já nerada přesejvám.
Jo. Mm-hmm, ten příběh.
No vůbec všechno, jo, protože já si myslím, že člověk... já jsem vždycky senátorovi říkala, že dobrý lhář musí mít sakramentskou paměť a to já nemám. Takže právě proto jsem si musela oživit ten film. A řeknu ti, vůbec to pro mě nebylo dvakrát příjemný, jo? Protože když jsem se na to dívala, tak jsem znova zažívala ty pocity. Jo, tu beznaděj, když jsme žili v tom autě a tu rozněžnělost, když jsem tam viděla Krištofa, když byl malej. Jo, to je prostě neskutečný, jak jsem vypadala tenkrát a jak vypadám teď. Jo.
Takže... Vypadáš dobře.
A děkuji.
Mě by zajímalo, jestli je v tom, když se dívala na ten film, i nějaká jako otázka, co všechno o mě lidé vědí. Co všechno jsem vlastně na sebe napráskala v tom dokumentu.
Fakta. Fakta a chvilka mají emoce té dané situace, ale málo kdo ví o mě všechno.
Jasně.
Pokud vůbec někdo takový existuje teda.
Pojďme ještě v začátku toho našeho povídání připomenout, co všechno máš teda za sebou. Já jsem to jenom velmi letmo proběhla v tom tvém představení. Tak pojď jenom asi, jestli to jde nějak shrnout, co všechno vlastně máš za sebou před tím léčením a možná i po léčení.
Mm-hmm. No tak vlastně v nějakých těch 13 letech jsem začala brát drogy. Bylo to o tom, že jsem se nedokázala smířit s tím, že se narodil mladší bratr a že jsem nebyla středobod. Jako. A vlastně jsem pořádně nevěděla, do čeho lezu, tak to asi žádný 13-letý teenager, že jo?
Málo kdo v tu chvíli.
A pak jsem teda dodělala učiliště. Já jsem vyučená chovatelka skotu, prasat a ovcí, což se v dnešní době opravdu neuplatním. No, i když hospoda nebo statek, ono je to jedno. A vlastně jsem dodělala učňák a pak jsem nějakou dobu přestala zlobit, protože mě poprvé odsoudili. A to vězení mě vyděsilo. Bylo to jako za bolševika, takže jsem měla velký respekt tomu se tam vrátit. A pak jsem otěhotněla s prvním synkem a nebrala jsem ani v těhotenství, ani když jsem ho nosila, ani když se narodil, ani poté. Do té doby, dokud mi vlastně nezemřel a původně jsem se chtěla moc krát zabít, což mi nevyšlo, to je ten osud. A tak jsem si řekla, že se ufetuju. Jo? A celou dobu do toho roku 2001, než se mi narodil Krištof, tak jsem se potácela mezi drogovou závislostí a vězením.
Dnešní diagnoze F si povídám s Malorym Neradovou, povídáme si o jejím příběhu a také vzhledem k tomu, že součástí toho příběhu je i nějaký období, které brala drogy, tak mě zajímá, jako jak dlouho to trvalo a co bylo třeba nejhorší v tom příběhu.
No tak já jsem brala drogy od těch 13 let, jak jsem říkala, takže téměř 20 let na drogách s nějakýma nucenýma přestávkama ve vězení, nenucenýma tím prvním těhotenstvím. No a nejhorší?
Nebo nejtěžší?
Víš, nejtěžší nebylo ani tak vyabstinovat nebo se stát mámou, jo, nebo mámou samozřejmě, ale nejtěžší byly ty první roky té abstinence, jo, protože já jsem 20 let neměla žádný jiný známý, já jsem prostě neměla kamarády, rodina se ode mě distancovala vlastně do hodně dlouhé doby, takže já jsem najednou byla strašně sama. Jenom s tím dítětem, kterýmu jsem moc nerozuměla, protože jsem se prala sama se sebou i s tou rolí matky. Ono, když jsi máma a máš jenom to miminko a máš manžela a já nevím co všechno, tak se soustředíš na tu roli matky. Ale já jsem byla matka a ještě navíc léčící se narkomanka, jo? Takže tohle to pro mě bylo strašně těžký. Jo? Já jsem sloučit tyhle ty věci, jako samoléčit a samo zvyšovat sebe a zároveň se snažit být dobrou matkou, to bylo pro mě opravdu těžké.
To musí být náročný. Zajímá mě, jestli ti vlastně po té léčbě zůstaly, ty mluvíš o samotě, o tom, že tam ty lidi nebyli. Ani po léčbě ti nezůstali třeba nějaký noví kamarádi, noví známí nebo noví vlastně lidi okolo.
Jako já jsem se musela to svoje prostředí a okolí obnovit, nebo respektive spíš znova udělat. Jo? Mám spoustu přátel, mám spoustu známých. Ten film to ještě umocnil, teda, jo, protože k těm přátelům a známým se přidali fanoušci, takže o to je to větší chaos, ale příjemný chaos. A je pravda, že tenkrát já jsem prostě neměla s kým sdílet to, že mě něco bolí, to, že mám z něčeho radost. Jo. Dneska už mám, ale po nějaký té době té abstinence vlastně, tak se mě ty starý známí, kterým jsem se předtím vyhýbala já, protože jsem se bála, že mě stáhnou zpátky, tak se najednou začali vyhýbat mě. Když mě viděli na ulici, přišli na druhou stranu, jo, a v tu chvíli jsem si říkala, aha, jiný level.
A jak tomu rozumíš, že tomu takhle, že se začali vyhýbat oni?
Prostě už jsem nebyla jejich.
Mm-hmm. A je to dobře?
Jo, beru to jako sakramentský pozitivum, protože vlastně tohle mi ukázalo, že jdu správnou cestou.
Jak to máš k alkoholu?
Alkohol, jo, jako občas se dokážu rozevlát. Jako, bála jsem se pít vlastně nějaký 4 roky nebo 5 let po vyabstinování z heráku, protože jsem měla strach, že když se opiju, tak budu slabá, nebudu ve střehu a stane se mi, že mě někdo stáhne. Jo. A dneska je to o tom, že jako zajdu si na večírek a dokážu se zmrskat, ale taky si řeknu prostě dost a 3 neděle nepiju, prostě nemám tendenci. Mně spíš ta hospoda dává tu společnost, ty kamarády, já bych nikdy nepila doma sama.
Ale je tam teda pro tebe ta 4letá mezera, považuješ to za důležitou?
No to rozhodně, no. Jako i po těch 4 letech, tak jsem vlastně požádala kamaráda a člověka, který dělá terapii, tak jsem ho požádala, jestli by na ten můj křest ohněm, jak se říká, že jsem šla do Kainu na rockový koncert a chtěla jsem se napít, tak aby mi kryl záda. Jo? Takže i tak vlastně, a on na mě nastražil takovou šílenou lest. Já to brala jako podraz, nicméně v tu chvíli jsem věděla, že už to jiný nebude, jo? Že prostě chlast, co se týče drog, není pro mě nebezpečí. Jo.
Ale i přesto k němu se snažíš přistupovat nějak jako rozumně.
No tak je to o tom, že ho beru jako součást života, nepotřebuju ho a ve chvíli, kdybych měla pocit, že mě jenom trochu svazuje nebo že mi dělá život složitější, tak vím, že si můžu říct o pomoc, protože mám skvělou doktorku a mám skvělý lidi kolem sebe, kterým bych to mohla říct, tak, což jsem předtím neměla, no.
Když jsem sledovala ten dokument Malory od Heleny Třeštíkové, mluvíš tam o tom, že ten čistý život je život plný strachu. Vnímáš to i dneska takhle?
Jo. Samozřejmě, že jo. Protože hele, ten strach už tě nikdy neopustí. Záleží na tom, jak se s ním zžiješ. Jo? Jak mu vyhradíš ten pelech pro toho psa. Jako ten pes se mnou musí být, to samý ten strach. Ale já mu řeknu, jdi na místo a zůstaň.
Čeho se bojíš?
Čeho se bojím? Stáří. Nemoce. Toho se bojím. Bojím se zbytečnosti. Víš, i teď se snažím, tak ono, pro ženskou 1,50 je docela šlupka. A dřív jsem to řešila tím, že jsem se snažila třeba balit mladý kluky nebo na ně udělat dojem. A dneska to mám jinak. Víš, chtěla bych, aby po mně něco zůstalo a zároveň, nevím, když pomáhám těm nemohoucím v tom mém okolí, jo. Já se hrozně bojím stáří. Já se hrozně bojím, ne stáří jako věku, ale právě té nemohoucnosti, té neschopnosti se sám o sebe postarat, být odkázaný na druhý, jo. Toho se bojím.
Dnešní diagnoze F jsme podnikli nebo podnikáme krátký exkurs do příběhu Malory Neradové. Malory, co bylo po tom dokumentu? Bavíme se teď o roce 2015, protože ten dokument tak nějak jako mapoval, jakž takž ten tvůj život po léčbě ze závislosti. Co bylo vlastně dál na konci toho příběhu? Ty jsi pracovala v hospodě, říkáš, že ten tvůj vztah k alkoholu je vlastně celkem bezpečný. Tak co je teď? Co je, jsi pořád v hospodě nebo studuješ, no, studuješ nikdy sociální
není,
školu?
Nikdy není vztah k alkoholu bezpečný. Že? Záleží na tom, jak si nastavíš hranice, ale o tom bych teď mluvit nechtěla. Jako časem postupem věku, že jo, tak nemůžeš pořád dělat v hospodě. Já jsem hlavně vždycky chtěla dělat tu sociální práci. Chtěla jsem dělat s lidma, který jsem nepotkávala na své životní cestě já. Bejt pro ně ta záchytka, kterou já jsem neměla jako ten záchytný bod. Takže jsem se vlastně rozhodla studovat sociálně správní školu střední, protože maturitu nemám, kterou bohužel teda ještě do dneška nemám dodělanou, ale v září bych měla naskočit do 5. ročníku, tak snad už.
To je ten poslední?
No, to je ten poslední. A teďkonc jde o to, že vlastně ten můj celý život se otočil. Jo? Rok 2015 pro mě byl zlomový v mnoha věcech. Nejen, že jsem teda už studovala tu sociální školu, ale najednou jsem ztratila oba rodiče. Jo? Najednou jsem se stala veřejně známou osobností. Najednou jsem začala potkávat lidi, kteří mě neznali a přesto mě obdivovali a najednou jsem byla v televizi a v rozhlase prostě.
Jaký to bylo? Že se to takhle vlastně
rozpačitý.
Přehouplo.
Strašně rozpačitý, jo, protože já jsem se nikdy necítila jako celebrita. Jo. Spíš jako sdělovatel. Dát něco v šanc, aby lidi věděli, že i když jsou v těch nejhlubších, že se z toho dá dostat, jo, že prostě, já se omlouvám za ten slovník, to jsem prostě já. A brala jsem to jako část toho seznamu, co chci ještě udělat, jako odškrtnutou, jo. A teď se v tobě mísí to, že jsi vlastně přišla o svoji rodinu, o ty nejbližší tobě, pak, že ti si nekleze do puberty, pak, že jsi stala známá, pak, že na tebe tlačí ty zkoušky a do toho ty chlapy, o těch se radši ani zmiňovat nebudu. Takže pro mě to byl strašně zlomový rok a já jsem se potom chtěla nějakým stylem ustálit. A vlastně začala jsem dělat pro spolek PRAK, což je poradenství a prevence kriminality. A začala jsem dělat vlastně besedy na školách jako prevenci kriminality, jako lektorka, protidrogovou prevenci a začala jsem působit jako mentor pro lidi čerstvě propuštěný z vězení, protože já vím, že v tomhletom náš stát prostě nefunguje. Jediný, kdo v tom funguje, jsou třeba křesťanské organizace. A vím, že tohle to je ten základ, kdyby se ty lidi mohli resocializovat. Jo?
Jako
a nikdo do toho nechce dělat.
Ta chvíle, když vylezou z vězení.
Tak, protože pro mě to bylo jasný. Já jsem v tom vězení byla čistá, ale vylezla jsem z vězení. Vydržela jsem čistá 4 dny a protože jsem neměla žádný zázemí, žádnou pomoc, žádný řád, který jsem si sama v tu chvíli samozřejmě nedokázala sestavit a stanovit, tak najednou nezbylo nic jiného, než se vrátit těm starým známým a k tomu fetování. Jo.
A je ti blížší ta práce právě s propuštěnými vězni, anebo tě víc baví ta práce v lektorování ve školách? Jaký to je vlastně přijít do té školy a vidět tam 12, 13, 14 letý děti a vyprávět jim tam svůj příběh?
No většinou pracuji s dětma od těch 14 do těch 18 let. A když tam přijdeš, tak vidíš hromadu pubertálů, že jo, který si říkají, je, tyhle, zase přijde nějaká nudná přednáška. A ty tam vlastně s nima mluvíš o tom svém životě a tak, jak mluvím i tady s tebou, jo, takže mi občas ulítne nějaký to slovíčko, prostě nejsem ten normální košelatý lektor. Jo. A teď najednou vidíš, jak ty děcka jsou dychtiví po informacích, jak ty děcka to zasáhne. My máme takový anonymní dotazníčky, kde nám vlastně píšou reflexe i zároveň teda svoje zkušenosti s drogama, alkoholem a podobnýma věcma. A když tam kolikrát čtu ty jejich reflexe, jako to, že tam píšou, zaujal mě příběh paní a držím jí palce a rozhodně vím, že nechci začít s drogama nebo nechci být zavřený. Jo, jestli jeden z těch 30 žáků v té třídě nezačne s drogama nebo s nima skončí a nezavřou ho, tak mám splněno. Jako.
Malory, co ti dělá radost?
Když vidím, že jsem někde pomohla, nebo když vidím, že dokážu posunout neposunutelný. Jo?
To je co třeba?
To je co třeba? Jako... Já jsem třeba, to byl takový ten sen, někdo chtěl být herečka, žokej, kosmonaut. Mě by třeba bavilo tvoje povolání, speaker. Jo? A když vlastně tím, jak mluvím, dokážu lidi probudit, přesvědčit, tak to je prostě úplně úžasný. Jo? A vidím to třeba teď, když běhám s těma peticema za tu změnu proti kuřáckýho zákona, k těm lidem mluvím a oni v tu ránu prostě si říkají, ale jo, no jo, ale takhle jsem se já na to nedíval. Jo? Stejně tak je to, jako když mluvím k těm dětem v té škole. Jo, prostě najednou to, co je fádní, začne mít barvy nebo ty lidi se zamyslej a začnou se na to dívat jinak. A tohle to je strašně moc skvělý.
Já ti přeju spoustu barev a radosti do života. Bohužel více nám toho do diagnoze F nevejde. A moc děkuju za to, že jsi přišla. My jsme se dohodli na začátku, že budeš mít možnost pozdravit svoje blízké.
Tak já bych chtěla za prvý pozdravit Helenku Třeštíkovou.
Zdravím.
Za druhý bych chtěla pozdravit všechny svoje spolubojovníky z petičního výboru Svobodu hospodám. Moje nejlepší kamarádky Jarmilku Louželovou, Markétku Vítkovou a samozřejmě no vůbec všechny, co mě podporujou a mám vás ráda a doufám, že vy mě taky a jsem tu pro vás, takže kdyby něco, víte, kde jsem.
Díky, Malory, i za tenhle dojemný konec.
Děkuji.
Hezký Ahoj. Den.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.